Ιστόρημα. Ακούτε ένα podcast από το Μεγάλο Αρχείο Προφορικών Ιστοριών.
Το να είσαι γυναίκα DJ, όταν ξεκίνησα να το κάνω επαγγελματικά, για να σε αποδεχτούν σε ένα συγκεκριμένο χώρο, έπρεπε να παλέψεις διπλά και συνεχώς εμείς οι γυναίκες. Γιατί δεν χωρούσαμε σε αυτό το επάγγελμα. Και ακόμα είναι εξαιρετικά ανδροκρατούμενο. Είμαι η Φόφη Τσεσμελή, γεννήθηκα στη Σάμο και μεγάλωσα λόγω της δουλειάς του πατέρα μου μεταξύ Νεάπολης Λακωνίας, Κορινθίας, Σύρου για πολλά χρόνια και μετά ήρθαμε στην Αττική σιγά σιγά με τις τελευταίες μεταθέσεις του πατέρα μου. Γεννήθηκα σε μια μουσική οικογένεια και οι δύο γονείς μου ήταν μουσικοί, όλοι οι φίλοι τους ήταν μουσικοί, άρα θεωρώ ότι ακόμα και από την κοιλιά της μητέρας μου, γιατί τραγουδούσε, είναι σοπράνο, δεν υπήρχε διέξοδος, για να το πω διαφορετικά. Το ενδιαφέρον μου για τη μουσική ξεκίνησε με τον κλασικό τρόπο, δηλαδή ήθελα να μάθω να παίζω μουσική, ήθελα να μάθω να παίζω κάποιο όργανο και έτσι ξεκίνησα περίπου στα 7. Όμως πριν από αυτό, επειδή μου άρεσε πάρα πολύ η χορευτική μουσική, θα πω, η pop μουσική, είχα ξεκινήσει να γράφω μόνη μου κασέτες από το ραδιόφωνο. Ξεκίνησα να έχω μια σχετικά μεγάλη δισκοθήκη κασετών, το οποίο είναι και λίγο ξύμορο και λίγο αστείο να λες δισκοθήκη κασετών. Άρα λοιπόν, όταν ήμουν παιδάκι γύρω στα 5-6 χρόνια, στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό, ήμουνα πάρα πολύ δημοφιλές ως παιδάκι, γιατί πήγαινα στα παιδικά πάρτι και έβαζα μουσική. Κατά κάποιο τρόπο ανακάλυψα μόνη μου, χωρίς να ξέρω ότι υπάρχει η δουλειά αυτή, γιατί ήμουν πάρα πολύ μικρή, τη δουλειά του DJ. Οι γονείς μου το αντιμετώπιζαν ως κάτι απόλυτα φυσιολογικό, γιατί αυτή ήταν η καθημερινότητά μας μέσα στο σπίτι. Η στιγμή, θεωρώ, που κάπως μέσα μου έγινε αυτό το κλακ, ότι εγώ αυτό θέλω να κάνω, ήταν, θυμάμαι, ένα βράδυ έχουμε πάει σε μια απίστευτη καλοκαιρινή δισκοτέκ, η οποία είναι κοντά σε μια παραλία. Μπαίνουμε μέσα και είναι ο DJ και παίζει μουσική. Είναι τα φώτα και μου παίρνουν μια πορτοκαλάδα εγώ να πιω, αλλά με χόρευε ο πατέρας μου στην πίστα. Και τότε ήταν, ξέρεις, όλο το έργο. Δηλαδή γινόταν η έναρξη, με τα φώτα, ξέρεις, να είναι χαμηλωμένα, μετά ξεκίνησαν να αρχίζουν να παίζουν τα ρομποτικά τότε της εποχής, ο κόσμος ανέβαινε στην πίστα, είχε το κομμάτι με τα slow κομμάτια που χόρευαν blues, ήταν όλο αυτό το έργο. Αλλά αυτή η εικόνα του ανθρώπου που βρισκόταν στο κοντρόλ αυτής της κατάστασης και που μοίραζε τόση, αν θες, χαρά, αγάπη στον κόσμο, μέσα στο κεφάλι μου έγινε μια απίστευτη έκρηξη. Ζήτησα από τον μπαμπά μου να με πάει εκεί δίπλα να δω τι κάνει. Ο τύπος ήταν ένας πολύ γλυκός άνθρωπος και λέει: «Φέρ' το παιδί», λέει, «μέσα». Ξεκίνησα να βλέπω τι έκανε εκεί με τα pick-up και για να απασχολούμε μου είχε δώσει και έπαιζα τα φώτα. Είχαμε πάει 2-3 φορές εκεί. Αυτό μου κάθισε στο κεφάλι και ήμουνα τύπου: «Αυτό θέλω να κάνω στη ζωή μου». Αυτό συνέβη όταν ζούσαμε στη Νεάπολη Λακωνίας. Το θέμα με το πότε ξεκίνησα να το κάνω επαγγελματικά είναι πάρα πολύ αστείο, γιατί μιλάμε πάλι για πολλά χρόνια πριν, όταν δεν υπήρχαν γυναίκες DJs, τουλάχιστον εγώ δεν ήξερα καμία. Σε κάποια φάση οι φίλοι μου είπαν για τη Θέκλα την Τζελεπή, ότι υπάρχει μια γυναίκα, άρα μπορείς να το κάνεις. Δηλαδή, role models μηδέν, έτσι. Πήγαινα σαν τη Ζητιάνα, ευτυχώς ζούσα στην επαρχία, σε όλα τα μπαράκια και τα γκλαμπάκια που υπήρχαν, πριν ανέβουν να παίξουν οι DJs και τους έλεγα: «Μπορώ να παίξω λίγο». Το οποίο ουσιαστικά σημαίνει ότι ξεκίνησα να παίζω μουσική σε μαγαζιά στα 12 μου χρόνια και μάλιστα σε κάποια είχα και residencies, τώρα το διαπιστώνω μετά από χρόνια που, ξέρεις, κατανοώ ότι ήταν αυτό που έκανα τότε. Αλλά θεωρώ ότι η επαγγελματική μου καριέρα ξεκίνησε στα 16 μου, όταν κάποιος από αυτούς τους ανθρώπους που είχαν ένα κλαμπ εκεί με κάλεσε και μου είπε: «Θέλω να παίξεις, σε κλείνω για να παίξεις μουσική εκείνο το βράδυ και θα σου δώσω και αυτά τα χρήματα για τη δουλειά σου». Άρα θεωρώ ότι εκείνη η μέρα, έτσι τουλάχιστον το μετράω εγώ, όταν μου είπαν: «Έλα να κάνεις αυτό και να πληρωθείς γι' αυτό», θεωρώ ότι τότε ξεκίνησε η καριέρα μου. Αυτό ήταν στη Σύρο. Στη Σύρο, λοιπόν, υπήρχε ένα μπαράκι, το μπαράκι του Κλέαρχου, το οποίο είναι φημισμένο για εκείνη την εποχή, γιατί ακόμα και εκτός Σύρου ήταν φημισμένο, λόγω της προσωπικότητας του ιδιοκτήτη. Θυμάμαι λοιπόν ένα καλοκαίρι εκεί που έπαιζα μουσική και ήμουν ασκημένη, άκουσα μία γυναίκα να μου ζητάει πολύ ευγενικά, μιλώντας στα αγγλικά, να παίξω σαντέ και σήκωσα το κεφάλι μου και ήταν η Κατρίν Ντενέβ. Η οποία κιόλας είχε εκπλαγεί που έβλεπε ένα μικρό κορίτσι, γιατί δεν ήταν και σύνηθες να βλέπεις κορίτσια γενικότερα. Και στη Σύρο κιόλας, σε ένα νησί στην Ελλάδα, ένα κοριτσάκι να παίζει μουσική. Έπαθα σοκ. Ξεκινήσαμε να μιλάμε και επειδή της άρεσε πάρα πολύ το γούστο μου στη μουσική, μου ζήτησε να της γράφω mixtapes και να της τα πηγαίνω στο σπίτι. Και έτσι πήγαινα λοιπόν εγώ και έγραφα στο σπίτι μου κασέτες και μετά πήγαινα και της έδινα στην Κατρίν Ντενέβ. Το να είσαι γυναίκα DJ, αρχικά όταν ξεκίνησα και ήμουν πάρα πολύ μικρή, πριν με κλείσουν με χρήματα, πιο πριν δεν θεωρώ ότι με θεωρούσαν καν DJ. Δηλαδή ήμουνα η φεδρή κοπελίτσα ή η κολλημένη κοπελίτσα, η οποία ήθελε να παίζει μουσική. Ευτυχώς κάποιες θεωρώ ότι είχαμε το πείσμα και την αντοχή, την ψυχική, να μην τα παρατήσουμε. Γιατί ξέρω πάρα πολλές, οι οποίες ήταν και πάρα πολύ ταλαντούχες, που δεν το κατάφεραν. Είναι δύσκολο να επιβιώσεις ένα ανδροκρατούμενο επάγγελμα. Δεν σε συμπεριλαμβάνουν, δεν σε σκέφτονται, δεν θα σου δώσουν βήμα, δεν θα σου δώσουν χώρο, δεν σε υποστηρίζουν. Θα ακούσεις υποτιμητικά σχόλια εκείνη τη στιγμή ή θα ακούσεις ειρωνικά σχόλια εκείνη τη στιγμή. Θεωρούν ότι οι γυναίκες DJs δεν κάνουν γκέλ στον κόσμο. Θεωρούσαν μάλλον. Πλέον δεν είναι τόσο πολύ γιατί έχουν γίνει περισσότερες και κάποιες είναι superstars. Ακόμα και ο κόσμος. Για γκόμενα καλά παίζεις. Έλα ρε, είσαι γυναίκα και παίζεις τόσο καλά, πώς? Αμφισβήτηση συνεχή. Δηλαδή, ακόμα και στο Σοντάντ που το booth είναι μέσα στον κόσμο κυριολεκτικά. Δηλαδή, έρχεσαι και βλέπεις τι κάνω. Θυμάμαι ότι μου έχουν πει οι φίλοι ότι επειδή μίξαρα καλά, ότι υπήρχε η φήμη στην αγορά ότι παίζω μιξαρισμένα. Έτοιμα. Είναι δύσκολο. Βασικά, το θέμα είναι να σου δώσουν χώρο, να σου δώσουν την ευκαιρία να παίξεις. Και αυτό δεν το κάνουν εύκολα. Τα στερεότυπα είναι τόσο βαθιά εδρεωμένα, θεωρώ, στον ψυχισμό μας, στο DNA μας, θα τολμήσω να πω, που όταν καταφέρεις και τα δεις λίγο απ' έξω, σου φαίνονται αστεία. Το γεγονός ότι εγώ μπορεί να μην έπεφτα στην συγκεκριμένη εικόνα μιας γυναίκας όπως την περίμενα να φαίνεται, επειδή είχα κοντά μαλλιά ή επειδή φορούσα παντελόνια, ήταν πιο εύκολο να με δεχτούν οι άνδρες, γιατί σε κάποια φάση με θεωρούσαν ότι ήμουν περισσότερο one of the boys. Το οποίο είναι τόσο θλιβερό για αυτούς πρώτα και μετά για μένα, αλλά και συγχρόνως τόσο στενάχωρο. Η νυχτερινή Αθήνα την έζησα ιδιαίτερα από τα 90s και μετά, όταν πέρασα στο Πανεπιστήμιο και ήρθα στην Αθήνα. Έχει μια πολύ μεγάλη διαφορά με αυτό που είναι σήμερα. Το πρώτο είναι σε σχέση με την ηλεκτρονική μουσική, το ότι τότε ήταν η αρχή, το ξεκίνημα. Άρα όλα ήταν φοβερά αισιόδοξα, φοβερά πρωτοπόρα, φοβερά καινούργια, καινούργιοι ήχοι, καινούργιες λογικές στη διασκέδαση. Και εκεί υπήρξαν και κάποια μαγαζιά, κάποια κλαμπ, τα οποία ήταν εμβληματικά και τα οποία έφτασαν να επηρεάσουν ακόμα και τα μπουζούκια. Και εδώ δεν γίνεται να μην αναφέρουμε το Φαζ. Γιατί το γεγονός ότι ξεκίνησε ένα κλαμπ στο τέλος των 80's στην Αθήνα, το οποίο έπαιζε συγκεκριμένα αυτή τη μουσική, όταν αυτό δεν γινόταν ακόμα στο εξωτερικό. Εμείς είχαμε ένα κλαμπ το οποίο έπαιζε αυτή τη μουσική κάθε βράδυ. Στο εξωτερικό ήταν συγκεκριμένες βραδιές στα εκάστοτε κλαμπς. Τη μία βραδιά μπορεί να έπαιζαν δίσκο ή μαύρη μουσική, μία βραδιά μπορεί να έπαιζαν house, ξέρω εγώ, ή τέκνο. Εμείς είχαμε ένα μαγαζί εδώ που ξεκίνησε αυτή την ιστορία. Μέσα σε αυτό το μαγαζί δούλευαν κάποια άτομα και πήγαν και συνεργάστηκαν αργότερα κάποια άλλα, τα οποία όταν τελείωσε το Φαζ, έφυγαν και ουσιαστικά διοχέτευσαν αυτή την ενέργεια σε άλλους χώρους. Όπως ήταν το Πλασόντα, όπως ακολούθησε το Factory. Δηλαδή τα 90s ουσιαστικά είναι χαρακτηρισμένα από πολύ σημαντικά clubs, τα οποία δεν ήταν απλά clubs, ήταν για μένα πολιτιστικοί χώροι. Από το ΦΑΣ θυμάμαι ότι την πρώτη φορά που ξεκίνησα να πάω, πρέπει να είχα κρίσεις πανικού 3 μέρες πριν, γιατί δεν ξέραμε αν θα περάσουμε την πόρτα. Τότε τα μαγαζιά είχαν αυστηρό face control στην πόρτα και ήταν κάποια, είχαν, ξέρεις, ήταν πια notorious σε αυτό το κομμάτι, ότι παίζει να μην μπεις. Και θυμάμαι, ναι, πρέπει να πάθω ένα κρίση πανικού γύρω στις 3 μέρες πριν, πώς θα πάμε, πώς θα στηθούμε, να δείχνουμε ότι είμαστε άνετοι, να δείχνουμε ότι είμαστε αδιάφοροι. Δηλαδή είχε και μία σκηνοθεσία όταν πήγαμε, τελικά μπήκαμε, το οποίο ήταν τότε σαν μια τεράστια κατάκτηση. Και λειτουργούσαν και έτσι, δηλαδή, τότε τα μαγαζιά. Όταν έβλεπαν κάποιο άτομο έμπαινε μέσα και τους άρεσε η προσωπικότητά του, αν θες, ή το ντύσιμό του, ή θεωρούσαν ότι φέρνει κάτι στο dance floor, είχαν και μια σχετική, αν θες, προτεραιότητα στο να μπουν μέσα. Αλλά η πόρτα ήταν θέμα, τουλάχιστον στο ΦΑΣ. Και μέσα όταν έμπαινες ένιωθες ότι έχεις φύγει σε ένα άλλο πλανήτη. Επίσης, αυτό εξελίχθηκε ακόμα περισσότερο στο Πλασόντα. Όταν πηγαίναμε στο Πλασόντα, γινόντουσαν συνεδριάσεις το τι θα φορέσουμε στο τέλος της εβδομάδας όταν θα πάμε στο Πλασόντα. Θυμάμαι τα φλούο χρώματα. Δηλαδή, μπορούσες να τυφλωθείς στην πίστα. Θυμάμαι τα γυαλιά ηλίου, πάρα πολύ έντονα. Θυμάμαι τα front, τα μπλουζάκια, το οποίο ήταν ελληνικό brand και ήταν φοβερά διαδεδομένο στους ravers και στους clubbers. Θυμάμαι τα αθλητικά κοθόρνους με τους μεγάλους πάτους που πολλές φορές πήγαιναν και έβαζαν και άλλο πάτο από κάτω για να φαίνονται ακόμα πιο έτσι κεντρικά. Και βασικά θυμάμαι ότι οι φυλές της ηλεκτρονικής μουσικής του clubbing τότε είχαν dress code. Αλλιώς δίνονταν τα άτομα που άκουγαν house, αλλιώς δίνονταν τα άτομα που άκουγαν techno, αλλιώς δίνονταν τα άτομα που άκουγαν psychedelic, αλλιώς τα παιδιά που άκουγαν hip hop. Έτσι, καμιά φορά όταν υπήρχε κάποιος ή κάποια DJ που ερχόταν από το εξωτερικό και είχαμε όλα μας ενδιαφέρον να πάμε να ακούσουμε το καταπληκτικό ή την καταπληκτική DJ, έβλεπες τις φυλές στο dance floor να είναι χωρισμένες, αλλά συγχρόνως να τις φέρνει, ας πούμε, μαζί η συγκεκριμένη βραδιά. Ήταν κάτι πάρα πολύ ωραίο. Σίγουρα μία από τις μεγάλες φυσιογνωμίες της clubbing σκηνής των 90s ήταν ο φίλος μου ο Σπύρος, 90s και early zeros, ο οποίος όχι μόνο έπρεπε να ντυθεί διαφορετικά, έπρεπε να ντυθεί φοβερά ή κεντρικά. Με highlight τη βραδιά στο Cubase που είχε ντυθεί Χριστός. Και είχε φτιάξει ακόμα και το ακάνθινο στεφάνι να φοράει, που στην αρχή ήταν και λίγο φοβισμένος ότι θα σκάσω Χριστός, λες να μου την πέσει κανένας, λες να έχω κανένα θέμα. Και το κλου της υπόθεσης ήταν ότι ήθελε να έχει το μπουφάν του μαζί, γιατί ήταν χειμώνας, είχε κρύο, και το πορτοφόλι του για να μπορεί να αγοράσει τα ποτά, και είχε πάρει μια πλαστική τσάντα, τα είχε βάλει όλα μέσα και έβλεπε στο Χριστό να προχωράει στην Αθήνα βράδυ με μια πλαστική σακούλα και να πηγαίνει στο Cubase. Εγώ τότε ξεκινούσα να σκάω περισσότερο στην αθηναϊκή σκηνή. Έπαιζα πολύ στην Ελευσίνα εκείνη την εποχή, όπου και η Ελευσίνα είχε κλαμπ τα οποία έπαιζαν ηλεκτρονική μουσική. Εγώ είχα ξεκινήσει να παίζω στην Ελευσίνα, είχα ξεκινήσει να κάνω τα πρώτα μου βήματα στην Αθήνα και έτσι σε αυτά τα μαγαζιά πρόλαβα να παίξω στο Πλασόντα όταν ήταν ακόμα στην Ερμού, άρα στο καλό Πλασόντα, όπως λέμε εμείς, όχι όταν μετακόμισε μετά στο κέντρο, και στο Καπάκι ξεκίνησα να παίζω και στο Κάβο Παραντίσο, που είναι ένα iconic μαγαζί το οποίο ευτυχώς υπάρχει ακόμα και σήμερα στη Μύκονο. Θυμάμαι στο Πλασόντα είχα το σετ μου, πρέπει να ήταν 1,5 ώρα, άντε 2 ώρες. Αλλά είχα κουβαλήσει δίσκους για να παίξω μια εβδομάδα. Γιατί δεν ήξερα ακριβώς τι θα βάλω, τι θέλω να βάλω, τι κόσμο θα έχει. Και φυσικά είχα πάρα πολύ άγχος. Γιατί ήταν για μένα ένα τεράστιο breakthrough, αν θες, στην καριέρα μου εκείνη την εποχή. Άρα έπρεπε να αποδείξω την αξία μου, ότι άξιζα να παίξω σε αυτά τα decks. Σε Σε σχέση με το queer κοινό τώρα, ουσιαστικά η σκηνή του clubbing ξεκίνησε από τα γκέι μαγαζιά στην Αμερική και μετά πέρασε στην Ευρώπη. Περνάει ο ήχος στην Ευρώπη, αλλά επειδή οι γκέις είχαν καλύτερα αντανακλαστικά στη μόδα από όλους τους υπόλοιπους και τολμούσαν, έτσι λοιπόν και τον ήχο έπιασαν και την όλη φάση που συνέβαινε εκεί και η queer κοινότητα το αγκάλιασε πάρα πολύ. Το clubbing, το techno, το house, summer of love, love, peace and unity ήταν ουσιαστικά τα taglines αυτής της μουσικής. Εκεί όλοι πήγαιναν λοιπόν γιατί δεν είχε σημασία ποιος χορεύει δίπλα σου, δεν σε ένοιαζε. Δεν υπήρχαν κατηγορίες ανθρώπων, δεν υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι ήταν λιγότεροι ή περισσότεροι από τους άλλους. Και αυτό έδινε μια απίστευτη αίσθηση κοινότητας, σαν να συνέβαινε μια επανάσταση. Η οποία έχει και ένα πολιτικό πρόσημο, δες για παράδειγμα τα rave parties στη Βρετανία. Εκείνης της εποχής που ήταν ουσιαστικά η αντίθεση των νέων στο πολιτικό γίγνεσθε. Τώρα, σε σχέση με την Ελλάδα, υπήρχαν πάντα γκέι μαγαζιά, τα οποία ήταν λίγο πιο underground, λίγο πιο γκετοποιημένα στην αίσθηση των ατόμων, γιατί ήταν και τότε λίγο πιο νωρίς τα χρόνια, δεν ήταν τα πράγματα τόσο ανοιχτά. Όμως αυτό, όσο εξελισσόταν η κοινωνία, εξελισσόταν και τα clubs μαζί της ή κάποιες φορές αυτά τα ίδια τα clubs τραβούσαν την κοινωνία στο να εξελιχθεί. Και σε αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε σίγουρα την περίπτωση του graffiti, που από εκεί πέρασε όλη η hip γενιά της Αθήνας, που αυτή τη στιγμή είναι εκδότες, είναι μεγάλοι μόδιστροι, είναι hairdressers, είναι εικαστικοί, είναι μουσικοί. Όλη η γενιά εκείνη, τέλος της αρχές 90s, mid-90s, πέρασε από τον graffiti και έφτιαξε μια απίστευτη κοινότητα ανθρώπων που άλλαξαν πάρα πολλά σε αυτό που ζούμε σήμερα και ο κόσμος δεν μπορεί να το καταλάβει, αλλά ήταν αυτοί που κρύβονταν από πίσω. Αλλά αυτό που πραγματικά θεωρώ ότι έβαλε την queer διασκέδαση, που είναι γελίο να το πούμε, γιατί δεν υπάρχει queer διασκέδαση και straight διασκέδαση, για μένα είναι διασκέδαση όλη, για όλα, είναι το Factory. Το Factory ήταν και είναι και θα είναι, θεωρώ, ένας ακρογωνιαίος λίθος στην ιστορία του αθηναϊκού clubbing, γιατί εκεί λυσούσαν οι straights να πάνε όσο πιο πολύ δεν γίνεται. Και πάλι το πουλ ήταν η μουσική, ήταν η ατμόσφαιρα. Ήταν ένας απίστευτος χώρος, αρκετά dark, με το Μίκη ψηλά στα ντεξ. Το Μίκη τον λατρεύαμε σαν θεό. Η διαφορά που είχε από τα άλλα μαγαζιά ήταν ότι είχε dark room, στο οποίο απαγορευόταν να πάνε τα κορίτσια. Η μουσική που έπαιζε ήταν house, η τέκνο της εποχής, η tech house της εποχής, πάρα πολύ ψαγμένα πράγματα από το Μίκη, ο οποίος εξακολουθεί να είναι ένας εξαιρετικός DJ και φοβερά ψαγμένος. Και εκεί γύρω στο 1999, σε μια περιοχή που ήταν μέχρι τότε είχε συνεργεία και κάτι χαμόσπιτα, δύο γυναίκες πήγαν και άνοιξαν το Σοντάντ. Ο κόσμος δεν ήξερε ποια είναι αυτή η περιοχή, τι έχει τον Γκάζι. Δεν είχε τίποτα. Ξεκίνησε το Σοντάντ και ως αποτέλεσμα, με τα υπόλοιπα που στήθηκαν γύρω-τριγύρω μετά μέσα στα χρόνια, το Γκάζι έγινε το Gay District της Αθήνας, το οποίο δεν είναι πια άλλο. Η διασκέδαση σήμερα σε σχέση με το πώς διασκέδαζε ο κόσμος στα 90s μπορούμε να τα χωρίσουμε σε δύο απολύξεις. Η μία είναι το ότι δεν υπάρχει πολυφωνία. Τότε είχε μαγαζιά που έπαιζαν drum and bass ή άκουγες ηλεκτρόνικα ή άκουγες πιο πειραματικά. Το άλλο μαγαζί έπαιζε house, το άλλο μαγαζί έπαιζε techno, το άλλο μαγαζί έπαιζε indie και δούλευαν όλη την εβδομάδα. Και είχες επιλογές να πας να ακούσεις φοβερές και φοβερά DJs όλη την εβδομάδα και φοβερή μουσική γύρω-γύρω και δεν ήταν όλα συγκεντρωμένα στο κέντρο, ρε παιδί μου. Που και αυτό πια είναι κουραστικό. Τώρα, σε σχέση με τον κόσμο, πόσο έχει αλλάξει, σίγουρα αυτό που έχει αλλάξει είναι το φίλτρο που περνάει στη διασκέδαση η τεχνολογία. Παλιά δεν είχαμε τα κινητά για να μπορούμε να τραβάμε stories και δεν είχαμε καμία διάθεση να τραβήξουμε stories και ευτυχώς που δεν τραβάγαμε stories και φωτογραφίες γιατί θα είχαν καταστραφεί ζωές και θεωρώ και υπολείψεις και. Αλλά ναι, σίγουρα η τεχνολογία, όσα καλά φέρνει, υπάρχουν και κάποια άσχημα. Ο κόσμος φιλτράρει δυστυχώς τη διασκέδαση μέσα από το κινητό του. Ο κόσμος χορεύει και τότε, ο κόσμος χορεύει και τώρα. Απλά ο κόσμος χορεύει πλέον σε πιο συγκεκριμένους χώρους. Εγώ είμαι πάρα πολύ τυχερή γιατί παίζω στο Σοντάντ. Στο Σοντάντ ο κόσμος χόρευε, χορεύει και θα χορεύει για πάντα. Υπάρχει λίγο αυτό το τρέντ ότι κάθομαι λίγο με το ποτό μου και κοιτάω γύρω τριγύρω, αλλά αν πας σε ωραία κλαμπς, σε ωραίες βραδιές, σε ωραία φεστιβάλ, σε ωραίες διοργανώσεις, ο κόσμος συνεχίζει να χορεύει και να χτυπιέται. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος ενδεχομένως να διασκεδάζει περισσότερο στα γκέι, στα queer μαγαζιά, γιατί είναι όλη η ατμόσφαιρα τουλάχιστον εκρηκτική. Ο κόσμος βγαίνει για να διασκεδάσει. Σε αυτούς τους χώρους όλοι νιώθουν πιο ελεύθεροι. Επίσης αυτοί οι χώροι δεν είναι γκέτο. Οι queer χώροι, οι γκέι χώροι δημιουργήθηκαν περισσότερο για την ασφάλεια των ατόμων που διασκεδάζουν, γιατί είναι άλλοι οι όροι, οι διακρίσεις που υφίστανται, παρά επειδή ήθελαν να γκετοποιηθούν. Ναι, ο κόσμος περνάει πιο καλά στα γκέι μαγαζιά. Ναι, ο κόσμος χορεύει περισσότερο στα γκέι μαγαζιά. Και αυτό που παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια είναι ότι αυτή την εποχή ειδικά τα γκέι μαγαζιά έχουν γεμίσει από κοριτσοπαρέες. Γιατί τα κορίτσια δεν νιώθουν τόσο ασφαλή στους άλλους χώρους. Άρα λοιπόν έρχονται στους χώρους που ξέρουν ότι δεν κινδυνεύουν ή που ξέρουν ότι οτιδήποτε και να πάει στραβά, εκεί θα τις αγκαλιάσουν. Όχι μόνο τα μαγαζιά, αλλά ακόμα και ο κόσμος που διασκεδάζει μέσα. Στο Σοντάντ έχουν έρθει όποιους μπορείς να φανταστείς. Και μιλάμε για πελάτες οι οποίοι ήταν μόνιμοι. Ας πούμε, ο Γκοτιέ έρχεται συνέχεια, ακόμα και σήμερα. Και είναι ένας γλυκύτατος άνθρωπος που δεν ζητάει τίποτα και απλά θέλει να χορεύει. Όμως ήταν φοβερά συγκινητικό για μένα το ότι έχει έρθει Νανά Μούσχουρη και μάλιστα επειδή στο Σοντάντ έχουμε δύο χώρους, ζήτησε ότι θέλει να πάει στον πίσω χώρο, η Νανά Μούσχουρη, γιατί της αρέσει περισσότερο αυτή η μουσική. Ένα άλλο είναι ότι είχε έρθει στο μαγαζί ο David Guetta όταν είχε ξεκινήσει να κάνει μια μεγάλη καριέρα, αλλά το πρόσωπό του δεν ήταν και τόσο, δεν έβγαζε το πρόσωπό του τόσο πολύ δημόσια. Και ενώ εμένα δεν μου άρεσε η μουσική του, μου άρεσαν τα πρώιμα κομμάτια που είχε κάνει τα house. Είχα ένα συγκεκριμένο που το έπαιζα σε ένα εξαιρετικό remix και έρχεται ένας τύπος το βράδυ εκεί που παίζω μουσική, γίνεται χαμός και μου λέει σε ευχαριστώ που παίζεις τα κομμάτια μου. Εγώ εντωμεταξύ ακούω και δεν ακούω μέσα στη φασαρία, λέω τώρα τι μου λέει ο συγκεκριμένος κύριος. Του λέω, εντάξει, ναι, ευχαριστώ. Καθόλου υποτιμητικά, αλλά πολύ φιλικά, χωρίς να τον πιστεύω. Του βάζω ένα σφινάκι, ευχαριστώ, του λέω, περνάς ωραία, μου λέει ναι. Τον βλέπω, πηγαίνει στο κέντρο, με κοίταξε λίγο περίεργα. Ήταν με κάτι άλλους γνωστούς εκεί στην παρέα. Κάθεται ο άνθρωπος, πίνει το ποτό του, έρχεται μετά στο τέλος, μου λέει, είσαι πάρα πολύ καλή. Δεν ξέρω να το κάνεις στο εξωτερικό, πρέπει να το κοιτάξεις. Α, του λέω, φιλάρα, ευχαριστώ. Και πάλι σε ευχαριστώ, μου λέει, που παίζεις αυτό το remix. Δεν το ακούω, μου λέει, συνήθως να το παίζουν έξω και το αγαπάω πάρα πολύ. Λέω, μπράβο. Του λέω πολύ χαίρομαι. Φεύγει ο άνθρωπος και έρχεται μετά ένας φίλος από την παρέα και μου λέει: να σου πω, μου λέει, ξέρεις ποιος ήταν αυτός που σου μίλησε. Λέω: ποιος? Μου λέει: ο David Guetta. Και εκεί έπαθα σοκ. Η επιβεβαίωση σίγουρα όταν την παίρνεις από τον κόσμο είναι πολύ σημαντική. Για μένα την επιβεβαίωση στο να την πάρω από τον David Guetta ή από τον τυχαίο πελάτη που θα έρθει εκείνο το βράδυ να μου πει «Μου φτιάξες το βράδυ, έπαιξες καταπληκτικά» είναι ακριβώς το ίδιο. Αλλά δεν μπορώ να σου πω ότι επειδή έχω περάσει και πάρα πολύ δύσκολα ως γυναίκα στο χώρο, θα το πω, ή ως μικρό κορίτσι αν θες στο χώρο ή ως μικρό παιδί στο χώρο γιατί ξεκίνησα μικρή. Και επίσης επειδή ο συγκεκριμένος χώρος είναι φοβερά ανταγωνιστικός, you are as good as your last set. Όπως η σεφ. Είναι πολύ εύκολο να γίνεις cancel σε αυτή τη δουλειά. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω τον εαυτό μου από την ιδιότητα της DJ. Θεωρώ ότι είναι ένα και το αυτό, το οποίο από τη μία είναι λίγο περίεργο σε κάποιους ανθρώπους που ενδεχομένως να μην μπορούν να το καταλάβουν, να μην βρίσκονται μέσα σε αυτό, ή σε ανθρώπους που θεωρούν ότι αυτό είναι ένα χόμπι ή ότι δεν έχει καμία σημασία. Δεν σώζετε τον κόσμο, δεν είστε πυρηνικοί επιστήμονες. Ναι, και δεν είμαστε, δεν σώζουμε τον κόσμο, αλλά οι DJs έχουν κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, είναι διασκεδαστές. Και αυτή η λέξη μπορεί να φαίνεται ότι δεν είναι τόσο σημαντική, αλλά αν τη δεις στην ουσία της, το ότι ένα άτομο έχει τη δύναμη να σταθεί εκεί και να σου φτιάξει ένα ολόκληρο βράδυ ή να σου δημιουργήσει αναμνήσεις ή να σου ανοίξει δρόμους μουσικούς στο κεφάλι σου ή να επηρεάσει ακόμα με τη μουσική που παίζει, γιατί η μουσική είναι ένα πολύ ζωντανό κοινωνικό φαινόμενο. Είναι η πιο απτή μορφή τέχνης. Άρα, αν έχεις τη δύναμη χρησιμοποιώντας τη μουσική να επηρεάσεις τους ανθρώπους προς το καλύτερο, ναι, αυτή η δουλειά είναι σημαντική.
Ήταν ένα podcast του Ιστόρημα. Ανακάλυψε περισσότερες αληθινές ιστορίες που θα αλλάξουν τον κόσμο σου στο ιστόρημα.org, στο Spotify και σε όλες τις πλατφόρμες podcast. Ιστόρημα. Μία ιστορία αλλάζει πολλές.